ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, miara-paly, miara-ravoravo aminareo ny tenanay pastora Razafindratovo Narson Gilbert, ary miara-manatona ampanetretena amin'ny fotorotoro amin'ny fanamangorakoraka ny zaza fehendry hiana-pahasoavan'Andriamanitra isika, satria Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa mame fahasoavana ho an'ny manetritena, kanefa zay rehetra manatona azy io tsy ho laviny na ovinanaoviana noho ny asa fanelanelana nataon'i Kristy anohony ny fitaraina ny fanahy masina ny fomba tsy azo tononona. Mifampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy ilay ambarany baiboly manontolo hatramin'ny genesis ka hatramin'ny apokalipsy. Ririndrindro ny bokyn'ny apokalipsy toko voalohany, toko faharoa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy folo, toko faraiky ambe folo, roa ambe folo, telo ambe folo, efatra ambe folo, dimy ambe folo, enina ambe folo, fito ambe folo, valo ambe folo, sivy ambe folo, roapolo, raiky amby roapolo, roa amby roapolo. Zany toko roa amby roapolo zany dia ahitana an'izany anaran'i Jesosy, ilazana an'i Jesosy zany avokoa. Tsara nefa ny manamarika amintsika fa ny bokyn'ny apokalipsy dia tsy nisy toko, tsy nisy andininy, fa Stephen Langton tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo ny zarazaran'izany ho chapitre, ary nga Robert Stephens no zaranzaranzaran'izany ho andininy. Tsara zany ny hitadiavantsika an'ireo anaran'ireo. Stephen Langton tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo ny zaranzaranzany ho chapitre, ary Robert Stephens tamin'ny raika amin'ny dimampolo dimanjato sy arivo ny zaranzaranzany ho verset na andininy. Ka dia mifampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy Tompo isika. Jesosy Kristy Tompo lay nanaiky nan'olo-tena mba hanatanteraka ny plana ny famonjena zay nyvolavolaina fony tsy mbola arekory izao tontolo izao. Kanefa talohan'ny fotoanandro natongavany teto an-tany dia efa naseho tamin'ny alalan'ny ireo fanatitra tandindona marobe, tamin'ny alalan'ireo fanompom-po vavahana, ireo fanaka maro samihafa, amin'ny asan'ireo mpisorona mpisorona be tao amin'ny tabernakely na fitoerana masina hatranoilay fionana, izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny sesy manao hoe asevo manao fitoerana masina ho anjanak'Israely rehetra, dia honina eo aminy aho, ataovy tsara mitovy tsara tahaka ilay nasehoko anao tany an-tendrombohitra izany fitoerana masina izany. Andeha hiarivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, ahy misaotra midera mankalaza anao zahay, satria afaka namakivaky ny ray volan'ny bokyn'ny apokalipsy iny, boky izay tsy zava-miafina intsony ankehitriny fa nisorona ny sarona, nisorona ny voaly, ary zany raha teo no dikany zany anarany hoe apokalipsy izany. Ny antony dia noho ny fitiavanao anay alala ny fizotriny tantarany famonjena, tantarany fanavotana. Ka raha nasehonao anay izany fisotrony tantarany famonjena, tantarany fanavotana izany, dia misongadina ny fandresen'i Jesosy Kristy sy ireo rehetra mandray ny tompo-kaseny, sy ireo rehetra izay mifikitra aminy, ireo vahoaka marobe izay manaiky anasany akanjony amin'ny ran'i Jesosy Kristy, izay manaiky hitafy ny fitafiana fotsiny fahamarinan'i Kristy. Tompo malala, ampio ary izahay mba hanaiky hiandany amin'i Jesosy Kristy. Zay tianao Jesosy dia mitandrina ny didinao, zay tianao Jesosy dia manao ny sitraponao, zay tianao Jesosy dia mifakaty, ary ianao dia niteny manao hoe zay meno sy atao batisa no vonjena. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ko ampio izahay iteny sala mitandapy atao ampiano, iny rano kina no misaka anahy sy atao batisa, fa lay fahaterahana indray amin'ny rano dia ny atao batisa. Ajibika ao anaty rano, alevo ireo anaty rano tompo ny olona taloha, ampeo zahay irotsaka tanteraka amin'izany, ka ho alevinao amin'ny ranony batisany fahazaran-dratsinay, ny fomba ratsinay, ny fiainan-dratsinay, ny fitenenan-dratsinay, ny fieritreretan-dratsinay, ny sainan-dratsinay, fomba fitafy ratsinay, fomba fihinana ratsinay, ny fomba fifandraisany lasy ny vavy ratsy eo aminay, sy ireo ratsy rehetra, ary hitsangana olom-baovao koa izay, satria raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao tanteraka izy. Fa naiza naiza natao batisa ao amin'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tatera ao aminay rehetra izany. Indrindrindra Jesosy malala, efa akaiky ny fiavianao amin'ny rao lanitra, akaiky ny famarana tantaran-tany, akaiky izany ny fandevonana amin'ny avy solo faranyity izao tontolo izao zay misy anay ity. Ko engane izay rehetra tsy salasalana iroroa saina fa nolo tena tanteraka ho anao, ary tsy andeha irery izahay fa hitarika ny olona rehetra zay fantatray mba hanatona anao ary an'olo tena tanteraka ho anao, hifekitra aminao, hitana ny tanam-pahasoavanao, hamikitra tanteraka aminao. Aminaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Ry mpiany malala, ity zany ny famelabelarana farany amin'izao fampianarana ny bokyn'ny Apokalipsy izao. Ka tsirary ny vera somary atontsika ndray mijery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izany. Eto nefa dia mba tiako ny milaza aminao fa ity boky hery mifanandrina ity izay nysoratana Ellen Goldwaite, ny fidin'Andriamanitra mba hitondra ny afatra manokana avy aminy no nytoejavatra manokana tamin'ny 24/7/2020 sy ny sisa rehetra mandra-piaviny eo amin'raha lanitra no tena zava-dehibe manampy antsika azo mazavatsara ny fanambarana rehetra izy natao teto. Izany hoe tsy zavatra ny foroporonny sain'olombelona zany, na zavatra ny tefitefena mainka fotsiny, na zavatra hoe natao petatoko sanatrehan'ny vavaladiny lela, fa zavatra avy amin'Andriamanitra ny fampianarana izy natao teto, afatra sarobidy avy amin'Andriamanitra. Ka manaso anao aho hanana nyity boky hery mifanandrina ity. Ny apôstoly Jaona zay tanora indrindra tamin'ny mpianatr' Jesosy Kristy tamin'ny fahanterana nefa diny fa nataon'ny Dioklesian sistantany amin'ny nosy Patmosy ary nampanaoviny asa terivozy nanomen'Andriamanitra zany fahitana izany. Tsy teo amin'ny fahatanorana fa teo amin'ny fahaterana. Tsy misy fahaterana izany eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fanompona azy sy eo amin'ny fampitanafatra ho amin'ny fiangonana, sao dia miteny ny sasany hoe zay efa antitra oko zay hipetrapetraka. Ny apôstoly Jaona efa antitra, ry Mosesy ne efa antitra, Betabe no efa antitra, kanefa ny fitian'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana mihitsy hitondra afatra manokana. Indro ary ny apôstoly Jaona nomen'Andriamanitra n'izany fahitana izany. Soa ihany fa niala tao Dioklesien ary niditra ny ampeirora Nerva dia nahazo amnisty anisan'ilay nahazo famitsorakeloka zany apôstoly Jaona tany Efesosy namaraparanany ny fanoratana ny bokyn'ny Apokalipsy. Tsara ny afantarantsika an'izay zavatra izay mba azontsika mazava tsara hoe ahoana tsara moa zany ny tena fomba fiasan'Andriamanitra, ahoana tsara ny tena fifidian'Andriamanitra olona fa tsy mifidina iza na izy izy na sokajy taona na olona manahoana na manahoana toerana misy azy any ampigadrana any amin'ny sesitany ary any no nanoratina izany bokyn'ny Apokalipsy izany. Tsara koa ny afantarantsika an'izay hoe toejavatra manahoana moa zany no nahazahoana an'ilay fahitana, nanahoana ny nanjoa ny mpanoratra izany bokyn'ny Apokalipsy izany. Ry mpiany malala, nasehon'ny apôstoly Jaona ary amin'ny fahitana Jesosy Kristy ilay manana masotony lay lafo, Jesosy Kristy ilay manana fisikinam-bolamena eo amin'ny tratrany, Jesosy Kristy ilay indro ny sandra sy ny tongo ny sala mivarahana, Jesosy Kristy mitafitafiana fotsiny tapindony ka hatrany ampaladiany, Jesosy Kristy rehefa miteny sala mirambe, sala mivahoaka marobe ary tahaka ny misy kotrokorana. Jesosy Kristy koa nefa lay niteny manao hoe aza matahotra rehefa nahitan' Jesosy ny apôstoly Jaona tahaka ny Isaia, tahaka ny Ezekiela, na ny onana izany voninahitr'Andriamanitra izany dia natahotra ny valoarika satria tsaroandrareo ngamba ny teniny Mosesy hoe tsy misy mahita an'Andriamanitra ka ho velona. Kanefa hoy Jesosy hoe aza matahotra. Indrindraindrindra moa rehefa nampahitana azy koa izany fahitana rehetra izany dia natahotra izy, tahaka amin'ny Danielo amin'ny Daniela toko fahavalo rehefa nampahitana n'izany fahitana izany indrindra ilay hoe 700+ ary ny afaka izany dia ondiovina ny fitoerana masina, izy dia mahalala tsara hoe 70 taona no aretany fambabonany Babilôna dia ho amboarina amin'izay ny fitoerana masina. Ka rehefa nahitan'io izy dia nandraiky narary nandraiky tora, kanefa ny rana ny anjely Gabriel nyteny taminy hoe malala indrindra ianao, dia nazavaina taminy izany rehetra izany aza matahotra. Zasianao koa raha namaky ity bokyn'ny Apokalipsy ity isika, raha naneho andreo fahitana maro samihafa ireo, fahitanany amin'ny fiangonana feto, ny amin'ny tomboka se feto, ny amin'ny trompetra feto, ny amin'ny hery mifanandrina ary ny amin'ireo loza fito farany, dia tsy tokony atahotra isika satria efa mazava amintsika izao fa Jesosy ilay Mikaela andrenydehibe dia efa nandresy an'ilay dragona ary izay rehetra miaraka aminy. Araka dintsika amin'ny Apokalipsy 5:10 manaraka ny zanak'ondry satria vehivavy virjina fa tsy mbola ivehivavy janga, fiangonana madio tsy misy petipetina fa tsy mbola ifiangonana izay manaiky hidiran'izao fampianaran'ny jentilisa maro samihafa rehetra izao, dia ny 4:17 saraetsy izay tsy nahitana lainga mihitsy teo ambavany, dia mazava tsara fa nandray ny tombo-kasehan'Andriamanitra ko aza matahotra. indrindrindrindra moa asiotsika amin'ny apokalipsy toko faraiky ambyroapolo sy ny apokalipsy toko faharoambyroapolo lay lanitra vaovao sy tany vaovao zay efa nampahitana ny apôstôly jaona. Eto amin'ity tany ity isika raha somary mitondra fahoriana, raha somary hiaran'ireo fitsapana sy fizantoetra mahamay, indrindrindrindra noho ny fahamarinana fahavonoantsika anaraka ny kristy, tahaka nanjoa ny jaona mpanao batisa, tahaka nanjoandreo martiora raha mamaky an'ity boky ery nyfanarana ity isika, ny hugenot, ny vaudois, dia niaran'izany fanenjena mahatsiravina izany. Ary ny olona rehetra zay tena mijoro manaraka an'i kristy manao ny marina dia hiaran'izany fanenjehina izany, kanefa ry mpiaino malala, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay homanin' jesosy kristy ho antsika dia ho zay ho fafany ranomaso rehetra masony, fa tsy isy fahafatesina intsony, tsy isy alahelo, tsisy fitarainana, tsisy fanaintainana. Apokalipsy raiky amby roapolo ka ny andininy fahaefatra, ry mpiaino malala, inona moa ny tokony atahorantsika? Andeha ro jerentsika vetivety ny amin'ireo fahitana zay nasehon'ny apôstôly jaona ny amin'ny fiangonana fito. Izavy ireo fiangonana fito ireo efa mbainao tsy enjery ve? Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Manahoana ny vanim-potoana izay nisehoan'ireo fiangonana ireo, na dia fiangonana tany Zimina ary izy ireo, avy ao kaikaiky ny nosy Patmosy eo zareo ireo, dia miakatra arak'izay filaharana izay eo amin'ny ara-jeografia, kanefa maneho ny tantara ny fiangonana kristianina rehefa indro Jesosy Kristy fa nifidy an'ireo mpianatra roambin'ny folo, ary ireo mpianatra roambin'ny folo ireo no niaingan'izany fiangonana kristianina izany, ka izany tantara ny fiangonana kristiana zany mandra-piavin' jesosy kristy eo amin'ireo lanitra no asehon'ny fiangonana efesosy, smirna, pergamosy, tiatira, sardisy, filadelfia, laodiki, fiangonana fito. Ry mpiaino malala, tiako ihany loha ny manazava amintsika fa lay fiangonan'andriamanitra tamin'ny andron'ny testamenta taloha, taranak'i abrahama dia nolavin'andriamanitra, nalahelo mihitsy ny apôstôly paoly amin'ny romanina toko fahasivy, ary saiky naniry ho voahozona ny amin'ny kristy mihitsy aza izy, satria nahoana no nolavina ny firenena jiosy. Izy moa dia tena niaro ny judaisma mihitsy, judaisan ary farizien nafanafo mihitsy izy. Vakio tsara ny asan'ny apôstôly toko fahasivy, mireretrehetra ny fofofofo ary zay rehetra nanotohina an'izany indrindra ny fivavahana kristiana nanotohina n'io judaisma io, dia nalainy avany atokantrano ihany, dia nataony an-trano maizina. Fa ny asan'ny apôstôly toko fahasivy io, rehefa nandeha tamin'ny lalana ho any Damasikosy izy anenjika ny kristiana any Damasikosy, dia niseho tamin'ny kristy ka nyteny tamin'ny manao hoe, saoly saoly, nahoana ianao ny manenjika ahy? Nylavin'andriamanitra ny efa fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta taloha io, mena andro-pahasoavana izy, nomena fotoana lavabe izy, fitopolo herinandro. Ao amin'ny Daniela toko fahasivy dia efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo, io fitopolo herinandro io dia tsinona fa tapany voalohany amin'ny telonjato sy roa arivo andro. Io fitopolo herinandro zany hoe ampitombona fito satria fito alina herinandro ay mame sivifolo sy efajato andro na sivifolo sy efajato taona ny tombohany moa. Dia ao amin'ny Daniela toko fahasivy ka ny andiny efatra amby roapolo sy dimy amby roapolo hoe amin'ny fotoana amoanany didy hanavaozana sy hanamboarana an'i Jerosalema dia eo zany ny fiandohana ilay fitopolo herinandro. Ry mpiaino malala, tamin'ny fito amby dimampolo sy efajato talohan'i kristy, mbola any amin'ny vanim-potoanan'ny Mede Persa, satria mantsy ny ampira babilônia ao amin'ny Daniela toko faharoa 605 539, ny mediana sy persiana 539 a 331, ka tao ny elanelana tao zany fito amby dimampolo sy efajato tao hiaritaky Xerxesy namoaka ny idea dia navaozy namboarana an'i Jerosalema. Rehefa fantatra ny fiandohany dia fantatra ny fiafarana, io no andro-pahasoavana ho an'i Jesosy sivifolo sy efajato taona io. Tamin'ny fito amby dimampolo sy efajato dia nifarana tamin'ny efatra amby telopolo ny torambaton'i Stefana ny andro-pahasoavana ho an'i Jesosy, nolavina zany fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta taloha zany. Tamin'ny efatra amby telopolo tsarovy anefa fa rehefa tonga teto Jesosy dia efa nifidy ny mpianatra roambin'ny folo lahy ny aingany ny fiangonana kristianina. Ary eto dia titsika ny manamarika ilay teny ary amin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo, apokalipsy raiky amby roapolo adia fa roambin'ny folo eo amin'ny vavahady roambin'ny folo dia voasoratra hoe nianarana roambin'ny folo ny zanak'israely, ary eo amin'ny fahefatra ambin'ny folo eo amin'ny fanorenany manda dia nianaran'ny apôstôly roambin'ny folo. Teo sika ilay nametraka fampieritreretana goavana hoe Idana sy Efraima tsy mba ao anatin'ny nandray tombo-kase, tsy mba ho iteo zany ny anaran'zareo. Ny antony dia satria ry Dana dia sala am'la bibla va mamely evetia ivo le mifosafosa manaratsy manendrikendrika manapotika any amin'ny ambadimbadika rehetra any, tsy andray ny tombo-kase, tsy onona any an-danitra mihitsy ny olona manana toetra ohatran'izany, tsy toetra ny kristy zany. Ary sala am'izay koa Ijodasy na dia anisan'ny apôstoly roambin'ny folo aza azo atoka tanteraka, fa tsy hoany anarany ny amonjavatra nataon'izy zany. Namadika an'i Jesosy, ka isika zay mamadika namana, isika zay mamadika an'i Jesosy, mamadika ny namantsika rehetrarehetreny, mamadika amin'ny fomba maro samihafa, dia tsarovy fa tsy ho voasoratra any amin'ny fanorenany mandany Jereo mavaovao mihitsy ny anaran'i Jodasy ary zay mitovitovy toetra aminy. Dia zay koa ny aminy ripiany malala zay ary ireo fiangonana fito ireo: Efesosy tamin'ny taonjato voalohany, Smirna taona fahazato ka hatramin'ny telo ambin'ny folo sy telonjato taorinan'i Kristy daholo zany, Pergamosy telo ambin'ny folo sy telonjato ka hatramin'ny valo amby telopolo sy dimanjato, Tiatira valo amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo, Sardisy fito ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo, Filadelfia valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo ka hatramin'ny efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo, ary lay fiangonana fahafito Laodiki nanomboka tamin'ny efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo. Ripiainy malala, mahagaga fa tsy mba nisy fanakianana ny fiangonan'ny Smirna sy Filadelfia, ary tsy mba nisy fiderana amin'ny fiangonan'ny Laodiki. Tsy mampieritreritra asa ianao ve zany? Zasa ianao zany lay fiangonan'ny Laodiki, fiangonan'izao andro faran'izao, tsy misy hiderana antsika mihitsy. Dia zay no mahatonga an'i Jesosy manao antso mitalakotrokotroka: Jesosy lay amena, azateny fa Jesosy lay amena, ka aoka isika hanao amena amin'izao fiangonan'ny Laodiki izao. Jesosy lay vavomela mahatoky sy marina, Jesosy lay nahariana izao rehetra izao, nahariana izao rehetra izao, famoronana, ary zany famoronana izany ny tsangambatony dia ny sabata. Jesosy Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany zay rehetra ao aminy dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito, andro sabata. Dia zao no antso amin'izany fiangonan'ny Laodiki izany ilay antson'i Jesosy: amenina vavolombelona mahatoky sy marina sy nahariana izao rehetra izao. Indro amitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihain'ny feo ka mamony varavarana diditra ho aminy aka iara misakafo aminy, ary izy amiko ko avy manontona ty amiko ianareo rehetra, mividiana amiko fitafiana fotsiny mba tsisy ho ny henatrareo. Tsika ane zany zao dia ohatra ny mandeha mitanjaka mihitsy ny fiangonany Laodiki, tsy misy mihitsy mba hiderana tsika. Mandeha mitanjaka na ny fitafiana amin'izao andro faran'izao ary dia efa mampitanjaka, efa ndresantsika teto zany. Ripiany malala, mandeha mitanjaka isika, tsy menatra intsony mihitsy ary ve, ary ividy amin'i Jesosy koa ny volamena voadio tamin'ny afo, fo volamena, fo mahay mandefitra, fo feno fitiavana, ary indrindraindrindra ny amin'ny vodimaso ahositranomaso. Tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy tsony ny isika amin'izao fotoana izao. Tsy fantatsika hoe inona ny tsara, inona ny ratsy, fa ny tsara indray ny lasa ratsy, ny ratsy lasa tsara. Mba manao vakanjo motina any ianao hoe manary tsarona ny zavatra rehetra amin'nytenanao, fa lazay ny olona fa ratsy zany, ary manao vakanjo mitanjatanjaka ianao, zany ka tsara. Mila odimaso ahositranomaso isika, afantarantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra, afantarantsika ny tena tokony ho izy, ny zavatra tokony hohanina, ny zavatra tokony hosotroana, ny zavatra tokony atao, ny fiainana rehetra eo amin'ny fiainam-panambadiana. Ry mpiaino malala, raha ohatra mijery filma ny olona ka voninkazo tsara tarehy no aseho, hazo tsara tarehy, dia ratsy zany raha filma. Fa raha mijery filma izy ka misy mifandatsa-dra, mifamely totondro, mifampitifitra, dia hoe tsara zany raha filma. Ry mpiaino malala, mila mividy odimaso ahositranomaso izy, antsoina hibebaka isika tsirairay avy. Manaonany amin'ny tompo kase feto, tsy mbola miova fahitantarany fiangonana ihany: soavaly fotsy maneho ny fiangonana Efesosy, soavaly mena ny tompo kase faharoa maneho ny fiangonana Smirna, soavaly mainty ny fiangonana Pergamosy maneho ny fiangonany Pergamosy, soavaly atsatra ny tompo kase faefatra maneho ny fiangonany Tiatira. Atsatra, tsy nisy sakafom-panahy nafatotra ny baiboly. Ary manomboka eo dia ny fiangonan'ny Sardisy, ireo fanahindreo martiora dia nitarainao ambanin'ny altara. Ny dikan'izany dia zao: maty natao martiora ireny olona ireny satria ny fikitra tamin'Andriamanitra, dia nitaraina mihitsy ry zareo. Tsara vakitsika koa ry havamalala ny antsoantso nataony izany Sardisy izany teo amin'io tombo-kase fahadimy io, tombo-kase fahadimy. Jerentsika ary ny eo amin'ny tombo-kase fahadimy ny amin'ny Apokalipsy, Apokalipsy toko fahaenina. Dia zao no fitarainana ny amin'izany tombo-kase fahadimy izany, andifa sivy sy fahafolo ary faraikambin'ny folo: ary efa novanany tombo-kase fahadimy ditako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay vovony no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay no azoniny, ary ny anjo tamin'ny feo maherizina anao hoe: tompo masina sy marinao, mandra-pahovenany tsy tsaranao sy hamalianao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lavy izy rehetra, ary nasiana ny ala sasatra kely aloha izy mandrapahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalaza efa novonoana tahaka azyko zay ny zavatra nitraka tamin'ny andro ny reformasiona ary mitomboka se fa enina ditantsika ao ireo famantarana zay ambarany soso amin'ny matio efatra ambyroapolo lioka toko faraky ambyroapolo ny amin'io fataperan'izao tontolo zao eo ny tomboka se fahena io zany rehefa hoavy tena hoavy tokoa kristy dia hiantsoantso ny teribola sy ny vato lampy zay le karazana vavaka roa ny vavaka voalohany moa dia le vavaka ataon'ny olombonjena ary ty le vavaka faharoa ry teribotra azy vato lampy ao menje raha nay afeno izay andrela mipetraka amin'ny sisa fiandrianany zanak'ondry lehibe loatra ny fahatezerany zanak'ondry ka iza no ajano tomboka se fahafito dia ry amin'ny apokalipsy toko fahavalo ka ny andininy voalohany alohan'ny tomboka se fahafito dia misy le fahitanany elanelany apokalipsy toko fahafito dia ny amin'ny efatra arivo amby efatra alina saretsy andray tomboka se tao nahitantsika hoe dana se fraima tsy ao anatin'ny lisitra manoana indray ny tropetra fito tropetra fito moa zany dia eo de mila somary mitadidy tsara ihany zany isika ny am'izany tropetra fito izany satria izany tropetra fito zany de zavatra nitranga mihitsy teo amin'ny tantara ny tropetra efatra voalohany de ny fenjeran'ny ampira romana andrefana ny got nitariny alarika ny vandala nitariny genzerika ny huns nitariny atira ary ny rule nitariny odoakra ireo zany lay foko barbarianna zy hitantsika ireo amin'ny daniela toko faharoa mandimby ny ampira romain ireo foko barbarianna ireo nandrava ny ampira romana andrefa ary nitropetra fahadimy sy fahenina dia tsinona fa nyfenjeran'ny ampira romana tsy nanana io zany dia nyzavatra nitranga tamin'ny sivy amin'ny sivifolo sy roanjato sy rivo ka hatramin'ny sivy amby efapolo sy efajato sy rivo le dimapolo ambizato andro na dimapolo ambizato taona dia ny arabo efa hitantsika atao amin'ny bokyn'ny apokalipsy zany zay de sala am'izay keo ny turka tamin'ny sivy ambe efapolo sy efajato sy rivo ka hatramin'ny efapolo sy valonjato sy rivo io zany le raiky amin'ny sivifolo sy telonjato taona sy dimy ambe folo andro ngamby ianao tsara mihitsy manana nyreto cd reto ary misaotra an'andriamanitra moa zany fa azo atao mihitsy ny manome atsika ny cd retretra satria tsy ary anapitaona isika amerena zany hatrany voalohany ka hatramin'ny farany zay zany ny trompetra enina voalohany ny trompetra fahafito dia jesosy kristy ho avy eo amin'ny rano lanitra amnjera ny fanjakana rehetra misy amn'izao fotoana izao ny trompetra enina voalohany zany dia nandravana ny ampira romana andrefana setsinana fa ny trompetra fahafito jesosy ho avy andravany fanjakana amerikanna fanjakana rosiana fanjakana frantsay fanjakana alemana fanjakana anglisy fanjakana malagasy fanjakana morisiana fanjakana afrikana rehetrehetra sy ny sisa sy ny sisa fa jesosy ny tompony fahefana ary teo ny namakitsika lay hoe izy dia animba zy manimba ny tany mpiaino malala zay zany ny fahitanany amin'ny fiangonana fito tombokase fito trompetra fito ary lay hery nyfanarina koso amin'ny apokalipsy roa ambin'ny folo telo ambin'ny folo de fa hitantsika teto hoe nanomboka tany an-danitra ne io e raha mamaky ity boky hery nyfanarina ty isika de mba misy zavatra kely zay mba tiako isarena ny saintsika vetivety ato eo am'ny pejy fa telo ambin'ny folo sy dimanjato eo am'izany boky ery nyfanandrina izany jereo tsara ny ny tena fitiavan'andriamanitra sy ny famindrapon'andriamanitra pejy telo ambe folo sy dimanjato boky ery nyfanandrina paragrafy voalohany noho ny famindrapony lehibe famindrapon'andriamanitra zany de ny zaka ela ny fanatrehan'ny losiferaandriamanitra tsy nahetra vetrany hiala tamin'ny toerana ambony isy azy izy raha vonorona voalohana ao amin'ny toetsaina ny tory tsy fahafam-po anadefona izy nanomboka anapiseho fiambona diso teo anatrehny ny anjely matoky azy no tazonina ela tany an-danitra izy naverimberana natolotra azy ny famelan-keloka raha mba mety mibebaka sy milefitra izy fiezahana zay ny fitiavana sy ny fahendrena tsy voafetra ihany no afaka mamolavolan' zany no efa natao mba hampiaiky azy ny fahadisokeviny ry mpiaino malala izany no ny fitiavan'andriamanitra izany ny faharompon'andriamanitra tamin'ny losifera ela io ela io zany de ho anotanintsika an'andriamanitra tsy fantatra nantaniny elan'ny goldoet io da misy nomena ny fahitana fa ela andriamanitra no nitaonany losifera mba hibebaka iaiky fahotana ary tsy zany ko ve ny tena ilainy amiko sy aminao am'izao ery mifanarina izao mandrirotra ah satana mandrirotra ah jesosy jesosy nefa tsy mandrirotra atsika mi'teritrehtra satana ny mandrirotra atsika mi'teritrehtra amin'ny filany nofo amin'ny alalan'ny maso sofina vava orona ny oditra manery atsika izy anaradi azy amin'ny alalan'ny mozika lamody sporo amin'ny alalan'ireo zavatra maritra miafa vola arena fafinaretana isan-karazana kanefa tsarovy maraparanantsika an'izao fandaharana izao, fa nandresy Jesosy ary mandresy zay rehetra miaraka aminy. Ao amin'ny apokalipsy toko fahenina ambiny folo, zay rehetra tsy mandray ny famantaran'Andriamanitra de ilay Andriamanitra fitiavana, ny didiny de didy mpitiavana, ao anatin'ny didiny ny sabata, sabata mpitiavana fa tsy sabata mpanenjena. Ndraindray ny antsika mitaran'ilay sabata ihany, fa manenjika mihafa, manaratsy mihafa, manana toetra tsy mifanaraka any amin'i Jesosy, zay manana an'izany famantarana marika tomboka asen'Andriamanitra izany fitiavana, sabata mpitiavana, dia tsy mba hiarany loza fito farany, ary tsy mba hiarany apokalipsy toko fito ambe folo sivy ambe folo sy ny sisa lasa sakafo ny biby amin'ny fiavian'i Kristy. Ary rehefa tonga ny fahatanterahan'ny apokalipsy toko faharoapolo dia ho atsangana maty indray ireny ratsy fanahyna atao sakafo ny biby ireny, ivoaka avy any amin'ny takorobabon'ny biby ihany izy zany, dia indro fa hitsangana maty indray, di indro fa olevonina amin'ny afy solo fara. Eto a, dia mitaona anao indray hamaky ny boky fiomanana amin'ny fotoatsarotra farany. Misy filazana amin'ny atsipriany araka ny filaharany eo, ny atsipriany toejavatra hitranga eo amin'izany faraparany amaranana tanteraka ny tantarany tany izany. Ko ny rariko ry mpiaino malala, dia ho anisan'ny an-dany amin'i Jesosy Kristy isika, ary ho mpandresy andovany lanitra vaovao sy ny tany vaovao, ny renivohitra Jerosalema vaovao, ny fahasoavan'i Kristy tompo anie, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fampiraisana sy ny fanovana tanteraka ataon'ny fanahymasina tonga antsika rehetra mba ho feno an'izany rehetra izany. Amen. Andriamanitra eo, tapitreto ity fandaharana ity, miantso anay ianao isafidy, isafidy tanteraka. Raha toa moa zay ka isafidy an'ilay dragona, ilay losiferany vadika diavoly satana mianarana ela, dia miandry anay ny famongorana tanteraka eo amin'ny fihevinao fandrony eo amin'ndrao lanitra aloha, dia mety hiantsoantso ny teribotra sy ny vatolampy izay ka anao imenjera aminay ka afeno izay natrela mipetraka amin'y sizafendriana fa lehibe loatra ny fahatezerany zanakondry ka iza no ajanona, ary ho sakafo ny biby, ho sakafo ny voro manidina izahay amin'ny apokalipsy toko fito ambin'ny folo sivy ambin'ny folo. Fa raha toy izay dia miziriziry tokoa reo amin'ny fefarahan'ny arivo fotoana, dia olevonina tanterako amin'ny afy solo fary izahay andray ny valinasanay. Fa raha misafidy ianao koa izay Jesosy, mibebaka, miala mifahotanay rehetra, anaiky atao batisa, batisa aminarany raisiny zanakary ny fanahymasina arakailay teninao, o Matio valoamby roapolo aty fa sivy ambe folo ka amin'iny faharoapolo manao hoe mandiana any am'izao tolo zao taovympianatra ny firene rehetra, manaova batisa azy aminarany raisiny zanakary ny fanahymasina ary mampianara azy hitandrina zay rehetra nandiko anareo, fa indro mombareo mandrakapariva mara-pahatonga ny fataperan' zao tolo zao, dia anisan'izay andova ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ary Jerosalema vaovao reny vohitra izahay, ho anisan'izay ho fafana ny ranomaso amin'ny masonay, anisan'izay tsy aran'ny fahafatesana intsony izay, tsisy alahelo intsony, tsisy fanentaina, tsisy fitarainana, fa ho lasany zavatra taloha tompo, ho meo ery izahay isafidy ary hanaiky ny iandany tanteraka aminao Jesosy malalo, ka tsy salasala intsony izahay, hanolo tena ho anao tanteraka, ateraka indray, ateraka ny rano sy ny fanahy, atao batisany rano, atao batisany fanahymasina amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.